Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení přátelé, vítejte v této neklidné době u pořadu Letem světem internetem studia Lípa Praha Svobodného rádia. Já vás srdečně zdravím, no a pojďme se podívat na současnou situaci. Nejvíce nás znepokojují události, které se dějí ve Francii, ale především v posledních hodinách jsou to události na Ukrajině, respektive situace mezi Ukrajinou a Ruskem. Začneme na hlavních zprávách článkem, který vyšel včera večer a který má titulek Porošenkovo stané právo má 12 bodů, jeden z nich je tajný. Nešlo však všechno podle představ prezidenta. Alexandr Zubčenko na portále Jarex uvádí bližší informace o zavedení staného práva na Ukrajině, které podepsal ukrajinský prezident Porošenko. Všechno však nešlo tak, jak si Porošenko představoval a ukrajinští poslanci podrobili Porošenka tvrdé politické kritice. Mezi ukrajinskými poslanci to jiskřilo hlavně kvůli aktivitám frakce radikálů, v jejich čele stojí militantní homosexuál Oleg Ljaško. Ljaško a spol. Před příchodem Porošenka zablokovali tribunu a začali křikem požadovat přerušení schůze ukrajinského parlamentu. Ljaškovci potřebovali od mluvčího Andreje Parubie, aby umožnil setkání lídrů parlamentních skupin s Porošenkem, protože potřebovali prozkoumat některé momenty úzce spjaté se zavedením staného práva. Parubij se snažil Ljaškovu skupinu překřičet a začal se známou písničkou o v uvozovkách aktu agrese, který uskutečnilo Rusko, ale odpor Ljaškovy frakce kulminoval a nakonec Parubij své místo opustil. Další jednání se odložily na další hodinu, o hodinu později byly odloženy nebo byla odložena ta jednání. Přibližně v té době Porošenko a jeho tým poradců publikovali text o zavedení staného práva na Ukrajině. Porošenkovi se nepodařilo prosadit všechny své představy. Stané právo na Ukrajině bude údajně trvat jen do 25.1.2019, to už je stará informace, pokud tedy vím, tak teď je asi 8 hodin ráno, dnes 27. listopadu, tak to stané právo prozatím bylo potvrzeno na 30 dnů. Odborníci však vnímají 30-denní stané právo na Ukrajině jako určitou porážku Porošenkových aktivit a představ. Porošenkův text o zavedení staného práva má 12 bodů, z toho jeden z bodů je tajný a veřejnost se ho nemá právo dozvědět. No to je tedy podivné. Z toho je vidět, že ukrajinská degenerovaná představa demokracie, jakož i ukrajinská politická banda, kterou vyplavil na ukrajinský politický olymp s americkou podporou Majdan 2014, je už výsměchem nejen demokracie a civilizačních hodnot, ale už i zdravého rozumu. Porošenkem navrhovaný dokument obsahuje omezení vícero ústavních práv a svobod Ukrajiny. Ukrajinské úřady musí mimo jiné vybudovat v co nejkratší době objekty a systémy občanské obrany, posiluje se úloha policie a armády. Porošenko však nepočítal s tak silným odporem ukrajinských politiků vůči jeho osobě. 30 dnů staného práva ho určitě nepotěšilo, doufal, že se bude moct hrát na Führera Viac ako 60 dní, to znamená doufal, že si bude moct hrát na vůdce víc než 60 dní. Posledních 30 dní Führera Hitlera se odehrálo v berlínském bunkru. Je možné, že budeme svědky posledních 30 dnů Führera Porošenka v kyjevském bunkru? Ukrajinská politická krize kulminuje a nechme se překvapit, jak se situace v nejbližším období vyvine. Tak samozřejmě doufáme, že přes všechnu tu hrůzu se bude vyvíjet spíše k lepšímu než k horšímu, ale nevím, jestli takové doufání přece jenom není příliš, jak bych to řekla, asi naivní. A teď si přiblížíme, co se stane, když Ukrajinci zavedou výjimečný stav. Je to článek také z hlavních zpráv a také ze včerejšího večera. Portál Jarex informuje, co se na Ukrajině stane, když Porošenko na americký příkaz zavede výjimečný stav. Na Ukrajině začne mobilizace, v průběhu 2 dní se v ukrajinských kasárnách může objevit až 1 milion vojáků. Porošenko zavede pracovní povinnost pro obyvatelstvo. Lidé budou muset pracovat za dumpingové ceny pro ukrajinské hospodářství, rozuměj pro ukrajinské oligarchy. V první řadě se ukrajinské orgány soustředí na studenty a nezaměstnané. Výjimečný stav znamená, že v nočních hodinách bude platit zákaz vycházení, posílí se pravomoci policie a armády. Okamžitá cenzura v médiích. Všechna média budou kontrolovaná, kritika současného režimu a Američanů se stane nepřípustnou. Televize, noviny a internet se ocitnou pod státní kontrolou. Všechny protesty vůči vládě na Ukrajině budou zakázány, policie a armáda a dobrovolnické bataliony mohou velmi tvrdě zasáhnout. Omezí se demokracie a politické strany se dostanou pod kontrolu. Je otázkou, zda se uskuteční prezidentské a parlamentní volby na Ukrajině. Ukrajina se začne měnit na fašisticko-banderovskou zemi. Další, co se stane, bude možnost zabavovat majetek. Vláda, policie i armáda bude mít možnost zabavovat pro potřeby státu majetek bez následných kompenzací. Může se omezit prodej alkoholu, zbraní, omezí se pravomoci občanů. Dokonce může vzniknout povinnost pro občany ubytovávat ve svých příbytcích příslušníky ukrajinských ozbrojených sil a ukrajinské národní gardy. Výjimečný stav podle ukrajinských zákonů, ty se ale mohou kdykoliv změnit, může trvat 60 dní. Teď tedy víme, že je to prozatím na 30. Mimochodem, už toto, možnost zabavovat majetek a nemožnost k čemukoliv se vyjadřovat ze strany ukrajinských občanů, je jedním z cílů, nebo domnívám se, toho, co se děje, protože na Ukrajině ta situace je zlá, takže lidé mrznou, lidé mají hlad a to všechno se bude zhoršovat, čili tato opatření, ten výjimečný stav umožní vládě tu situaci korigovat. Parlamentní a prezidentské volby na Ukrajině se odsunou. To je další věc, která určitě Porošenkovi hraje do karet. Vznikne obrovská vlna protiruské hysterie, lov na ruské špiony, to bylo v uvozovkách, a pogromy ruskojazyčného obyvatelstva mohou nabít obrovských rozměrů. Ukrajinci, kteří pracují na Ukrajině, budou mít problémy vrátit se domů. Stejně tak bude problém pro Ukrajince pracující v Rusku provádět finanční operace z Ruska na Ukrajinu. Někde už jsem viděla na Facebooku krátké video o tom, jak Ukrajinci někteří byli v uniformách, protestují proti Rusům. Byly to takové docela strašidelně to vypadalo proti ruské protesty. pokračujeme v článku. Kyjev odmítne plnit Minské dohody. Bude zajímavé, jaký postoj zaujme Berlín a Paříž, kteří jsou garanty těchto dohod. A o to jim také celou dobu jde, americkým státním elitám, aby Minské dohody pozbyly platnosti, protože ty je právě drží dál od války. Podle ruských politologů, pokud by se i případný výjimečný stav na Ukrajině skončil do 60 dní, určitě se vymění pořadí voleb. Jako první měly být volby ukrajinského prezidenta na jaře 2019 a až potom parlamentní volby na podzim 2019. Pořadí se však změní, anebo volby budou odloženy. Takže tolik hlavní zprávy k výjimečnému stavu na Ukrajině a co to bude znamenat pro lidi a co to bude znamenat i na mezinárodní scéně. Mimochodem, tato situace může znamenat i velký příliv Ukrajinců k nám a na Slovensko. Četla jsem článek, kde někdo uvažoval o tom, že dokonce až 500 000 Ukrajinců by mohlo mít zálusk, a nejen zálusk, ale skutečně přijít na naše území. Takže uvidíme. Teď se podíváme na to, co si o sporu myslí Čína. Článek je opět z hlavních zpráv z dnešního dne. Ve sporu s Ruskem bude Ukrajina vždy tahat za kratší konec. Čínský portál Global Times shrnul dosavadní výsledky napětí mezi Ruskem a Ukrajinou v souvislosti s krizí, s aktivitami ukrajinských bojových říčních člunů v blízkosti Kerčského mostu. Číňané konstatují, že mezi Ruskem a Ukrajinou vypukly výrazné neshody související s tím, že Rusko zadrželo 3 ukrajinské vojenské čluny vstupující do Azovského moře. Moskva uvedla, že Ukrajinci neoprávněně vstoupili do ruských teritoriálních vod a Rusko proto použilo vojenskou sílu. Ukrajinci hovoří o bezprecedentním útoku na ukrajinské lodě a zranění 6 členů posádky. Ukrajinský prezident Porošenko podepsal stanné právo na Ukrajině. To neznamená automaticky, že Ukrajina bude podnikat vůči Rusku útočné kroky. Napětí v Azovském moři se však nevyhnutelně zvýší. Rusové a Ukrajinci žili spolu v jednom státě dlouhý čas. Jejich vzájemné vztahy jsou složité a zamotané. Azovské moře je jednou z nejcitlivějších oblastí pro obě země. Obě země jinak vnímají své teritoriální nároky a jejich názory stojí na opačných pólech. Pokud Rusko a Ukrajina nedokáže vyřešit své územní spory, pro Evropu a USA bude těžké vytvořit možnosti na řešení těchto problémů. NATO, Američané a Evropská unie poměrně rychle zareagovali na konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Je to pochopitelné, už dlouho se nacházejí na ukrajinském území a používají Ukrajinu k vyvíjení nátlaku vůči Rusku. Rusko a Ukrajina se nacházejí v patové situaci a samozřejmě se jich zhoršení vzájemných vztahů nejvíc dotkne. Kyjev získal od Západu pochvalu za svou konfrontaci s Moskvou a emocionálně se Kyjev stále více přibližuje k Západu. Na druhé straně se však Ukrajina ocitla pod obrovským tlakem ze strany Ruska a navzdory podpoře Západu čelí ukrajinská jednota a stabilita bezprecedentním a náročným výzvám. Zároveň se prohlubuje krize mezi Ruskem a Západem a hrozí, že vztahy mezi Ruskem a Západem se ještě více vyhrotí. Při takovémto scénáři vývoje však nejvíc ztratí Ukrajina. Ve vztahu vůči Rusku je Ukrajina ve velmi nevýhodném postavení. Podpora, kterou získá ze Západu, bude vždy omezená. Na Ukrajině stále existuje silná proruská opozice a nebýt ekonomického i politického chaosu na Ukrajině, už dávno by se přikročilo k pokusům přičlenit Ukrajinu k NATO nebo k Evropské unii. tady nedávno oznámila Merklová, myslím, že ten článek jsem i četla, v jaké době nebo za jak dlouho by mohla Ukrajina se stát součástí Evropské unie a domnívám se, jestli si to dobře pamatuju, že to bylo 5 až 8 let. Pokračujeme v článku. Dnes však Ukrajinci mohou jen snít o tom, že se jim podaří stát se součástí Evropské unie, jako se to podařilo pobaltským státům nebo středoevropským státům Varšavské smlouvy. Ukrajina bude vždy stát mezi Západem a Ruskem. Západ se bude snažit udělat z Ukrajiny svůj nástroj na tlak vůči Rusku. Rusové budou takovouto koncepci vždy eliminovat. Krize, která vypukla mezi Moskvou a Kyjevem, nepovede samozřejmě k úplné konfrontaci mezi oběma zeměmi. Tuto krizi však bude těžké vyřešit. Pro Rusko i Ukrajinu se jejich vzájemné vztahy stávají bažinou plnou rizik. Tak toto si o krizi mezi Ukrajinou a Ruskem myslí Čína. A my se teď podíváme na článek, který vyšel na Zvědavci a jehož autorem je pan Sejkr. O nejnovější provokaci ukrajinských nacistů v Kerčském průlivu. Pan Sejkr nejprve píše, že v době psaní byla nákladní loď blokující plavbu pod mostem odstraněna, provoz byl obnoven a situace se vrátila do normálu. A teď tedy jeho analýza. Dovolte mi, abych vám objasnil nejdůležitější prvek, abyste pochopili, co se ve skutečnosti děje. Azovské moře a Černé moře jsou z vojenského hlediska v uvozovkách ruská jezera. To znamená, že Rusko má prostředky ke zničení všech možných lodí nebo letadel v oblasti těchto dvou moří. Na Černém moři by se dala délka života jakéhokoliv vetřelce počítat na minuty, na Azovském moři by to byla otázka vteřin. Opakuji, že všechny možné lodě nasazené v Černém a Azovském moři Rusko odhalí a sleduje a může je všechny snadno zničit. Rusové vědí, že jsou s tím Ukrajinci obeznámeni a samozřejmě, že o tom ví i impérium. Mějte tohle na paměti, až se budete snažit přijít na to, co se vlastně stalo. Za třetí, zda vody, ve kterých došlo k incidentu, patří Rusku či nikoli, je zcela irelevantní. Všichni vědí, že Rusko považuje tyto vody za své a ti, kdo s tím nesouhlasí, mají spoustu možností, aby vyjádřili svůj nesouhlas a zpochybnili legálnost ruského postoje. To, že se několik ozbrojených vojenských lodí pokusilo proniknout do vod, které Rusko považuje za své, je jednoduše nezodpovědné a upřímně řečeno zcela hloupé, zvlášť s ohledem na bod číslo 2 výše. To, co jsme teď četli. Takhle se prostě nechovají civilizované národy a na naší planetě je mnoho sporných vod. Za čtvrté, neměli bychom brát na lehkou váhu nejnovější Porošenkův plán zavést stané právo na následujících 60 dnů. Ačkoliv sám Porošenko prohlásil, že tato mobilizace neznamená, že by ukronacistický režim chtěl válku s Ruskem, faktem je, že budou mobilizovány rezervy prvního sledu. To je důležité, protože situace vyplývající ze zavedení staného práva by mohla být využita k tajnému navýšení počtu vojáků, kteří by byli k dispozici pro útok na Novorusko nebo, nedej bože, samotné Rusko. Ve skutečnosti se Porošenko také oficiálně obrátil na veterány z války proti Novorusku, aby byli připraveni k nasazení. Za páté, i když se objevila nejrůznější upozornění ze strany ukronacistického režimu ohledně zavedení staného práva, včetně oznámení, že to nebude znamenat válku ani porušení práv občanů, pravda je úplně jiná. Zde je uvedeno, tady je odkaz, co o staném právu z právního hlediska tvrdí interní zpráva agentury Unian. A teď tedy citát z toho. Stanné právo je zvláštní právní režim, který je zaveden na Ukrajině nebo v jejich jednotlivých oblastech v případě ozbrojené agrese nebo hrozby útoku, ohrožení státní nezávislosti Ukrajiny, její územní celistvosti a dává orgánům, vojenskému velení a místní samosprávě pravomoc, která je nezbytná pro předcházení, ohrožení a zajištění národní bezpečnosti. Rovněž předvídá v souvislosti s hrozbou dočasná omezení ústavních práv a svobod člověka a občana a práv a zákonných zájmů právnických osob s uvedením doby trvání těchto omezení. Paragraf 1 zákona o právním režimu stanného práva. To je to, co jsme před chvílí četli. A konkrétně to bylo uvedeno v článku na hlavních zprávách, co znamená zavedení výjimečného stavu nebo stanného práva na Ukrajině. The Saker pokračuje. Vzhledem k tomu, že Porošenko má v současné době velmi nízkou popularitu a že nemá k sakru žádnou šanci být zvolen znovu, přinejmenším nikoli ve volbách, které budou alespoň minimálně důvěryhodné, je zcela zřejmé, proč se ukronacistický režim v Kyjevě rozhodl vyvolat další krizi, z níž obviní Rusko. To poslední, co Rusko potřebuje, je další krize, zejména ne před plánovaným setkáním Putina s Trumpem na summitu G20 v Buenos Aires koncem tohoto měsíce. Je fakt, že ukrajinští blogeři okamžitě pochopili, že tato nejnovější provokace je pokusem o zrušení nadcházejících voleb. Takže vidíme, že je velmi silně bráněno tomu setkání Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Už se měli setkat v Paříži, nesetkali se a teď tato událost v Azovském moři a mezi, tedy situace mezi Ruskem a Ukrajinou opět může tomuto setkání zabránit. Takže co bude dál, ptá se The Saker. Nuže, nejpravděpodobnější možností je, že Ukrajina bude znovu vyřvávat o ruské agresi s nadějí, že tím se za A zvýší hodnota Porošenkova režimu v očích impéria a za B naruší se tak plánované setkání Trumpa s Putinem. Nejsem si úplně jistý tím, zda Porošenko bude mít možnost takto jednoduše zrušit volby. Ano, nemůže vyhrát, ale impérium ho může nahradit. Nejen to, ale úplné zrušení voleb by bylo katastrofou pro vztahy s veřejností. Takovou katastrofou, kterou si někdy zvolí v uvozovkách skurvisinové impéria, jako například Mahmud Abbas. Stále však existuje velmi reálná možnost, že by ukronacistický režim, zaujímající postoj, že nemá co ztratit, učinil takovýto bezprecedentní krok. Nějaké malé ukronacistické vojenské operace proti Rusku, Novorusku, Krymu nebo Kerčskému mostu by byly vojensky sebevražedné, ale politicky velmi výhodné, protože by to Porošenkovi umožnilo za A obvinit Rusko za všechny ukrajinské problémy a za B požadovat ještě větší pomoc na v uvozovkách odpor proti ruské agresi. Problém s touto možností spočívá v tom, že existují jistá dobrá znamení. Hodně ukrajinských vojáků nemá ve skutečnosti odvahu bojovat proti Rusům. Například uvědomte si, že všichni ukrajinští vojáci na Krymu složili zbraně, nebo na blogu v uvozovkách plukovníka Kasáda se uvádí, že ze 3 lodí, které se pokoušely narušit ruské hranice, byl minimálně na jedné z nich kapitán, který dobrovolně odevzdal svou loď Rusům. A jeden ukrajinský námořník byl podle všeho zastřelen, protože odmítl zahájit palbu proti Rusům. Tak to jsou informace, které jsem zatím nikde jinde neviděla. Tak ještě jednou to přečtu. Tady The Saker píše, že na blogu v uvozovkách plukovníka Kasáda, což nevím, co je za blog, mohu se tedy podívat. Počkejte, podíváme se. Aha, no, název toho webu je plukovník Kasád, ale anglicky, ale je to ruský web, je to ruský web. Tak, pokračujeme v tom, co napsal Saker. Ještě jednou to tedy zopakuji. Na blogu plukovníka Kasáda se uvádí, že ze tří lodí, které se pokoušely narušit ruské hranice, byl minimálně na jedné z nich kapitán, který dobrovolně odevzdal svou loď Rusům, a jeden ukrajinský námořník byl podle všeho zastřelen, protože odmítl zahájit palbu proti Rusům. Tak přátelé, kdyby toto byla pravda, tak by to znamenalo, že ta protiruská hysterie, která údajně je na Ukrajině, tak ono to s těmi Ukrajinci a jejich odporem proti Rusům nemusí být vůbec tak horké, jak nám od rána do večera je cpáno do hlav. To by bylo velice, velice dobré znamení. To by mohlo také znamenat, že Ukrajinci prostě proti těm Rusům nepůjdou. No, nevím, ale tyto informace jsou rozhodně povzbudivé, pokud jsou pravdivé. Pokračujeme v článku. Sejkra za zmínku stojí také to, že v neděli vyslali ukrajinští nacisté ještě několik plavidel na pomoc lodím zadrženým Rusy, ale jakmile Rusové uzavřeli průchod a na obloze se objevily ruské letouny Su-25 a Ka-52, rychle se zastavila a nakonec místo opustila. Udělali to proto, že dostali rozkaz, nebo proto, že nechtěli zemřít. Předpokládám, že tohle nikdy nezjistíme. Také existuje skutečná možnost vypuknutí války proti Rusku v plném rozsahu. Ano, ukrajinští nacisté by vydrželi jen pár dní, ale nezapomeňte, že jejich cílem by nebylo zvítězit, nýbrž dohnat Rusko k otevřené vojenské operaci, kterou by celý v uvozovkách kolektivní Západ musel odsoudit, stejně tak, jako když Rusko zaútočilo na Gruzii 8.8.2008. Však víte, ve jménu v uvozovkách solidarity, stejně jako v kauze Skripal, spáchá pod falešnou vlajkou. Pokud jde o lídry anglosionistického impéria, ti budou s potěšením zdolávat Rusko do posledního ukrajinského vojáka. To všichni chápeme. A nakonec mi dovolte oslovit ty, kteří se možná domnívají, že Rusko reagovalo přehnaně, neboť nemělo použít sílu. Zaprvé vám chci připomenout, že zde hovoříme o ozbrojených a vojenských lodích, nikoli o rybářských člunech. Za druhé, ukrajinští nacisté snili o zničení tohoto mostu dokonce ještě předtím, než byl postaven. Takže jak měli Rusové vědět, že tyto lodě nejsou plné výbušnin? Za třetí, dovolte mi připomenout, že před několika měsíci ukrajinští nacisté vyslali pod most několik drobných vojenských lodí. To bylo poprvé, kdy požádali o povolení a dokonce měli na palubě ruského lodivoda, aby jim pomohl proplout úzkým prostorem. Přesto to režim v Kyjevě prezentoval jako významné v uvozovkách vítězství nad Moskvou. Tentokrát se však lodě snažili proklouznout bez povolení. Kdyby je Rusové nechali proplout, co si myslíte, že by udělali příště? Pravdou je, že ukronacistický režim již roky tvrdí, že je ve válce proti Rusku, že Rusko napadlo Ukrajinu, že každý, kdo se staví proti režimu nebo dokonce jen vysloví základní pravdivá fakta, je agentem Kremlu nebo FSB. Legrační na tom je nejen to, že je to poprvé v ruských dějinách, kdy je Rusko obviněno z vedení války, které se vůbec neúčastní, ale ještě legračnější je, že ukrajinští nacisté tvrdí, že jsou ve válce s Ruskem a přesto mají šílený záchvat, když jsou jejich tři mrňavé lodě zadrženy kvůli narušení ruských hranic. Tak probíhá válka nebo ne? Co si k čertu mysleli, když se snažili proplout? Jak dokážete, že ten druhý je v uvozovkách agresivní stát? Jednoduše, donutíte ho, aby vás napadl. Vzhledem k selektivní slepotě kolektivního západu skutečnost, že vy jste udeřil toho druhého jako první, v tom vůbec nehraje žádnou roli. Znovu připomeňme 8.8.2008. Je zřejmé, že nacistický režim v Kyjevě je v chaosu a že bez takovýchto dramatických akcí je Porošenko jen beznadějný případ. Větší část gengu kolem něj nepochodí lépe, zvlášť pokud by se Tymošenková stala prezidentkou, což by se mohlo stát, pokud by se impérium rozhodlo zbavit se Porošenka. Mají dvě možnosti, buď opustit Ukrajinu, nebo čelit obvinění a zatčení, podobně jako Sakašvili. Vstupujeme do velmi nebezpečného období, kdy zcela skorumpovaný nacistický režim využije v boji každý trik, který si lze představit, jen aby se zachránil. Zda to povede k větší válce proti Novorusku nebo Rusku, je nemožné předvídat, ale musíme si uvědomit, že je to jedna možnost. Tolik o situaci mezi Ruskem a Ukrajinou The Saker a tento článek pro nás přeložil Zvědavec, za což velmi děkujeme. A teď pozor, přátelé, před chvilkou vyšla zpráva na hlavních zprávách. Voják ukrajinského námořnictva se přiznal k provokaci v Kerčském průlivu. Federální služba bezpečnosti FSB zveřejnila videozáznam z výslechu zadržených ukrajinských vojáků. Informoval o tom portál RT. Na otázky odpověděli nadporučík Andrej Drač, námořník Sergej Cibizov a kapitán třetího stupně Volodymyr Lesovoj. Všichni tři se přiznali k provokaci nezákonnému vstupu do teritoriálních vod Ruska a porušení ruských právních předpisů. Drač potvrdil, že ukrajinští vojáci byli dopředu varováni o porušení ruské hranice. Lesovoj potom dodal, že vědomě ignorovali požadavky ruských pohraničníků, aby dále nepokračovali. V době plavby měli na palubě střelné zbraně a kulomety DSK se střelivem. Uvědomoval jsem si, že akce skupiny lodí vojensko-námořních sil Ukrajiny v Kerčském průlivu mají provokační charakter, řekl voják. Podtitulek: provokace ukrajinského námořnictva. Včera ráno narušili ukrajinské vojenské lodě Berdiansk, Nikopol a Janikapu články číslo 19 a číslo 21 dohovoru, čili úmluvy asi, OSN pro námořní právo a překročili státní hranici Ruské federace. Lodě vpluly do dočasně uzavřených ruských vod a vykonávali několik hodin nebezpečné manévry, přičemž nereagovali na požadavky ruských člunů a lodí, které je doprovázely. Bylo přijato rozhodnutí o použití zbraní. Všechny tři lodě byly zadrženy přibližně 20 kilometrů od ruského pobřeží a 50 kilometrů jihozápadně od obvyklého koridoru plavby po Kerčském průlivu pod Krymským mostem. Po dobu incidentu utrpěli lehké zranění tři ukrajinští vojáci, byli ošetřeni, jejich život není ohrožen. Rusko začalo trestní stíhání ve věci narušení státní hranice a požádalo o svolání mimořádného zasedání Bezpečnostní rady OSN kvůli situaci v Azovském moři. Tak to už víme, ale ta informace o tom, že ti zadržení přiznali, že se jednalo o provokaci a že si toho byli velmi dobře vědomi, tak ta je nová. Jinak já dnes nemám jinou možnost, než tento pořad předtočit, protože potom mám ještě zase jiné povinnosti, čili teď je asi 9:45 ráno, počítám, že ještě tak hodinu asi mi to bude trvat nejméně, ale další zprávy, které přijdou potom, ty už se do tohoto pořadu nevejdou. Teď se podíváme na to, jak reagoval na situaci náš pan ministr zahraničí Petříček. Vezmeme to ze Zvědavce ve zkratce, kde píšou. Ministr Petříček se v uvozovkách anexovanými vodami zapsal do hvězdného nebe debilů. To L tam je vyznačeno tečkou, ale je to prostě debilů. Babiš se zřejmě chtěl pomstít všem občanům České republiky, když umožnil, aby Petříček obsadil post ministra zahraničí, post reprezentace České republiky ve světě. A co Petříček tedy napsal? Petříček asi nikdy o námořním právu, výsostných vodách a přilehlé zóně neslyšel. Na Twitteru napsal, stejně jako je pro nás nepřijatelná anexe ukrajinského Krymu Ruskem, je pro nás nepřijatelná anexe vod Azovského moře. Takže takovou máme v současné době reprezentaci, vážení přátelé. Teď si dáme něco málo, možná přeci jen trochu pozitivních zpráv. Na Sputnik News vyšla dnes ráno tato zpráva. Trump zareagoval na situaci v Kerčském průlivu. V pondělí americký prezident Donald Trump prohlásil, že se mu nelíbí, co se stalo mezi Ruskem a Ukrajinou. Americký prezident uvedl, že doufá v to, že může být daný incident urovnán. Nelíbilo se mi to, budeme na tom pracovat, pracujeme na tom s Evropany, oznámil Trump novinářům, kteří ho poprosili, aby okomentoval incident v Černém moři. Rozhovor Trumpa s novináři, který se konal u Bílého domu, vysílala televizní stanice CNN. Americký prezident uvedl, že doufá v to, že může být daný incident urovnán. Takže to je jedna pozitivní a ta druhá nevím, posuďte sami, také ze Sputnik News. Putin a Merklová telefonicky projednali incident v Černém moři. Ruský prezident Vladimír Putin uspořádal na základě iniciativy z německé strany telefonický rozhovor s kancléřkou Angelou Merklovou. S německou političkou projednal incident v Černém moři. Oznámila to tisková služba ruského prezidenta. Projednával se nebezpečný incident, k němuž došlo dne 25. listopadu v oblasti Azovského a Černého moře. Vladimír Putin zhodnotil provokativní jednání ukrajinské strany a hrubé porušení mezinárodního práva ukrajinskými válečnými loděmi, které záměrně ignorovaly pravidla mírové plavby v teritoriálních vodách Ruské federace, uvádí se ve zprávě. Uvádí se, že bylo vyjádřeno také vážné znepokojení, a to v souvislosti s rozhodnutím Kyjeva uvést své ozbrojené síly do plné bojové pohotovosti a vyhlásit v zemi stané právo. Kromě toho bylo zdůrazněno, že ukrajinské vedení nese veškerou odpovědnost za vznik další konfliktní situace a s tím spojeného rizika. Vše bylo zřejmě učiněno s ohledem na předvolební kampaň na Ukrajině, píše se ve zprávě. Mimo jiné Putin uvedl, že doufá, že Berlín bude mít určitý vliv na ukrajinské úřady, aby je odradil od dalších nepromyšlených kroků. Dále bylo oznámeno, že představitelé ruské pohraniční služby budou ochotni poskytnout další informace o tom, jak se již zmiňované události v oblasti Kerčského průlivu vyvíjely. A teď, co k tomuto uvádí Paul Craig Roberts, s tím nás seznámil server Nová republika dnes. Za ukrajinskou námořní provokací stojí Washington. Ukrajinská válečná plavidla, to víme, to nebudeme už číst. Ruské námořnictvo ukrajinské lodě podle práva zadrželo a západní prostitutky, z nichž mnohé figurují na výplatní pásce CIA, spustili plánovaný povyk o ruské agresi. Tak Washington a jeho prostitutky dělají vše možné i nemožné, aby do říše snů poslali cíl, který pro své prezidentské období vyhlásil prezident Trump – vytvořit normální vztahy s Ruskem. Mluvčí NATO Oana Lungescu prohlásila, že NATO se plně staví za Ukrajinu. NATO podporuje integritu Ukrajiny, a to včetně všech jejich navigačních práv v jejich teritoriálních vodách. Vojensko-bezpečnostní komplex USA tímto dává najevo, že upřednostňuje riziko nukleární války před jakoukoliv možností snížit svůj současný bilionový rozpočet, a prostitutky v jedné řadě s ním den po dni zostřují démonizaci Ruska a Putina jako hrozbu. Také si myslím, že je to akce státních elit USA, těch washingtonských a dalších bažin, protože jinak by se jednalo o případné rozpoutání války z hlouposti, jak o tom hovořil Valerij Pjakin, a to si nemyslím, že je tento případ. Samozřejmě Porošenkovi tato situace vyhovuje z těch důvodů, o kterých jsme už hovořili, jako jsou volby a jako je neutěšená situace na Ukrajině, kdy díky stanému právu bude mít obyvatelstvo naprosto pod kontrolou, ale jinak si myslím, že je to další pokus o započetí třetí světové války a že v pozadí stojí americké státní elity. Podíváme se na to, co soudí o těchto událostech Rostislav Iščenko. Článek vyšel na Nové republice včera večer a zdrojem je server ukrajina.ru. Provokace v Kerčské úžině, příčiny a důsledky. Když v létě propluly dvě lodě ukrajinského námořnictva přes Kerčskou úžinu, pokusil se Kyjev přesvědčit všechny, že se konal v uvozovkách hrdinský průnik. Je pravda, že se rychle ukázalo, že v uvozovkách hrdinové v plném souladu s ruskými požadavky a pravidly předem informovali o průchodu, žádali o povolení a lodivodi se celkově chovali mimořádně opatrně. Tehdy se v uvozovkách vítězství nekonalo, ale to neznamená, že se myšlenky zřekly. Nyní v listopadu přistoupilo ukrajinské námořnictvo k reálnému průniku. V čem spočívá idea ukrajinských provokací? Za prvé, Kyjev chce vytvořit precedens volného, bez povolení Ruska, průchodu svých válečných lodí přes Kerčskou úžinu, což by potvrdilo údajně stávající práva Ukrajiny k těmto vodám a současně by to potvrdilo její požadavky na Krym. Vždyť Ukrajina může mít právo na volné plavení v úžině pouze v případě, že Krym patří jí. Za druhé, Kyjev vede v patrnosti, že Rusko může klást odpor průchodu jeho lodí. Při této verzi je pro něj žádoucí ozbrojený konflikt. V takovém případě může Ukrajina apelovat na světové společenství a poukazovat na agresi Ruska, jejíž v uvozovkách nevinnými oběťmi se staly její lodě a námořníci. K čemu to Kyjev potřebuje? Ukrajina potřebuje internacionalizovat konflikt v Azovském moři. Ztrácí náskok započatý útokem ukrajinských námořních pirátů na rybářskou loď Nord. Současně navzdory nadějím oficiálního Kyjeva působí Rusko ryze v souladu s mezinárodním právem. To znamená, že v současné situaci nemají ani USA, ani Evropská unie formální důvod do konfliktu zasáhnout. Proto zní všechna jejich tvrzení jako varování před další eskalací. Právě proto Rusko nepotřebuje další eskalaci, potřebuje ji však Ukrajina. Kyjev, který prohrál Azovskou krizi, potřebuje mezinárodní intervenci. Střelba, potopené lodě, mrtví námořníci, to je to, co je zapotřebí, aby byl důvod k intervenci. Tak to se jim opět nepovedlo, protože Rusové to udělali velice, řekla bych, něžně. Současné normy mezinárodního práva legalizují zásah libovolné země s cílem zabránit nebo zastavit vojenský konflikt. S trochou krve svých námořníků chce Ukrajina získat výhodnou politickou pozici. Lidi Kyjev už dlouho nelituje. Za třetí, vzhledem k tomu, že Rusko jako první nepoužije zbraně proti tomu, co Ukrajina s patosem nazývá svým námořnictvem, se Kyjev pokouší obvinit Moskvu z porušování mezinárodního námořního práva. Konvence o mořském právu ve skutečnosti předpokládá právo průchodu vojenských lodí přes teritoriální vody jiného státu. Říká se tomu právo průchodu a k jeho realizaci stačí obyčejné upozornění. Zdálo by se, že Ukrajina má pravdu. Ve skutečnosti však stejná úmluva stanoví právo jakéhokoliv státu uzavřít své územní vody, jakoukoliv jejich část, dočasně nebo trvale, k v uvozovkách volnému průchodu nebo zavést jiná omezení tohoto režimu. A to je přesně to, co učinilo Rusko v Kerčské úžině, přičemž vycházelo z bezpečnostního hlediska jak ohledně loďstva, tak i Kerčského mostu, který právě ukrajinské oficiální i polooficiální osoby nejednou hrozily zničit. Mimochodem USA se svého času pokoušely vstoupit do teritoriálních vod SSSR v oblasti Sevastopolu a také zdůvodňovali své konání právem volného průchodu. Tehdy případ skončil taranem sovětského strážního plavidla, na americkou válečnou loď, takže již existují precedenty. V této situaci právě letní průchod ukrajinských lodí přes Kerčskou úžinu v souladu se všemi pravidly oslabuje postavení oficiálního Kyjeva. Ve skutečnosti samotná Ukrajina uznala právo Ruska uvalit omezení na průchod lodí a plavidel přes Kerčskou úžinu, když se v létě podřídila těmto pravidlům. Proto její dnešní hysterie ohledně toho, že od ní bylo znovu požadováno dodržení stejných pravidel, je nepřesvědčivá. Ale oficiálně Kyjev a konkrétně Porošenko. Bez jehož přímého rozkazu by tato provokace neměla šanci být provedena, nepotřebuje zdůvodňovat svou pozici. Potřebuje, aby Rusko jako první použilo zbraně proti jeho námořnictvu. Pouze to dává možnost obrátit se na mezinárodní společenství s žádostí o ochranu před agresí. Mimochodem, prohlášení Mogheriniové, která přímo vyhrožovala Moskvě sankcemi v případě zhoršení situace v oblasti Azovských vod, muselo Porošenkovi dodat sebevědomí. Situace bolestně připomíná srpen 2008 v Jižní Osetii. Tehdy Kondolíza Rajsová také naznačovala podporu Sakašviliho režimu v případě války s Ruskem. Mimochodem, nemyslím si, že Američané lhali. Jednoduše, v uvozovkách jednoduše, skvělý Gruzínec nebyl s to dokázat, tedy pardon, není v uvozovkách to jednoduše, ale ten skvělý Gruzínec, nebyl s to dokázat útok Ruska, jehož armáda vstoupila na území Jižní Osetie a zahájila v uvozovkách nucení k míru den poté, co Gruzínci zahájili vojenské operace proti osetské domobraně a ruským mírovým jednotkám. Spitomělí úplnou svobodou konání horkokrevní kavkazští hoši tolikrát v přímém vysílání přiznali, že z raketových systémů a hlavňového dělostřelectva ostřelovali obytné čtvrti Činvalu a také to, že to byli právě oni, kteří iniciovali bojové akce, že při veškeré snaze Západ nemohl předstírat, že na vině je Rusko. Čili tady vidíme v uvozovkách podobnost čistě náhodná, je to prostě další pokus o vyvolání třetí světové války, stejně jako to bylo v tom roce 2008, tehdy tedy přes Gruzii, nyní přes Ukrajinu. Pokračujeme v článku. Dnes nefungují mnohá pravidla a předpisy, které utajeně regulovaly vztahy mezi velmocemi v době studené války, ale přinejmenším jedno funguje i nadále. Pokud byl vaší armádě zasazen úder a utrpěla ztráty, můžete třeba na prach rozdrtit útočníka, nikdo nebude zasahovat. Protože pokud vám dnes zakážou odpovědět a zítra se dostanou pod úder nějakých dalších v uvozovkách partizánů, vojáci, lodě a letadla USA, Francie a Velké Británie, tak nebudou z to cokoliv udělat. Proto civilizovaný svět, v uvozovkách civilizovaný svět, nezasáhl na straně Gruzie, která zabila ruské mírové síly do války 8.8.2008. Proto se Turecko, které sestřelilo ruské letadlo, náhle ocitlo hrdě osamoceno. Dokud přes hranice dělostřelectvem ostřelovalo syrská vojska, kolektivní Západ byl připraven podpořit ho proti jakékoliv reakci Ruska. Ale vystřelilo na Rusko jako první a Moskva získala právo na jakoukoliv odpověď. Další věcí je, že místo toho, aby se Rusko zapojilo do drahé nesmyslné války, bylo s pomocí ekonomických sankcí a správných diplomatických opatření učinit z Turecka spojence, byť situačního. Západ dal však Ankaře jasně najevo, že pokud Rusko bude reagovat vojenskými prostředky, pak NATO na straně Turecka nevystoupí, protože právě ono zaútočilo jako první, takže je nelze považovat za oběť agrese. Právě to je ta jemná linie, kterou Ukrajina musí ve svých provokacích dodržovat a nikterak ji nemůže překročit. Ona opravdu chce menší ozbrojený konflikt v Azovském nebo Černém moři a je připravena kvůli tomu obětovat jakékoliv množství svých plavidel, dokonce i celou flotilu. Ale nesmí střílet jako první, protože pak má Rusko právo na odpověď a Západ je již navyklý na to, že odpovědi Ruska jsou tak bleskové a neočekávané, v závorce asymetrické, že zatímco se připravuje vysílání a sázejí stránky s obviněním Moskvy o nepřiměřeném použití síly, není už koho zachraňovat a musí se vypořádat s novou realitou. Proto Porošenko samozřejmě velmi chce vyprovokovat omezený vojenský konflikt s Ruskem. Potřebuje konflikt jak pro získání mezinárodní podpory, tak pro posílení svého postavení v zemi. V závorce pokusy o mobilizaci voličů kolem vrchního velitele v uvozovkách čelícího agresi nebo, pokud jej stejně nepodpoří, získat důvod ke zrušení voleb. Ale Porošenko je omezen podmínkou nemožnosti formálního útoku ukrajinské armády na armádu nebo objekty Ruské federace. Jedna věc je provokace nebo dokonce teroristický útok, odpovědnost za nějž oficiální Kyjev na sebe nevezme, zcela jiná věc je otevřená ozbrojená agrese proti Rusku. Nebezpečí těchto her spočívá v tom, že dříve nebo později nervy u některého z ukrajinských vojáků ne pouze mohou povolit, ale určitě povolí a zazní výstřely. Poté Volker, Mogheriniová a ostatní v uvozovkách přátelé Ukrajiny budou předstírat, že jenom procházeli kolem a Porošenko nestihne ani sníst svou kravatu. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Tak možná, že to Porošenko takto chápe, ale rozhodně domnívám se, je to prostě pokus o vyvolání velkého konfliktu a stojí zatím americké bažiny, washingtonské a jiné. No a náš dnešní speciál, věnovaný logicky, protože to je událost číslo 1, situaci v Azovském moři, zakončíme článkem, který před chvílí vyšel na serveru českoaktualne.cz. Co vezly ukrajinské lodě? Atomové miny na likvidaci Kerčského mostu? Objevily se zprávy v ruských médiích, říkám objevily, protože zmizely. Ruská tajná služba FSB zabránila zničení nového mostu přes Kerčskou úžinu, píše na svém blogu Schall und Rauch von Freeman. FSB dále zabránila plánované provokaci o převrat v Kyjevě s pomocí NATO a zahájení války s Ruskem. Proto v neděli ruské speciální jednotky zabránili třem ukrajinským hlídkovým člunům průjezd pod mostem. Ten překlad je zřejmě automatický, jenom mírně upravený, takže se omlouvám, ale důležitý je pro nás obsah. Ukrajinské lodě nereagovaly na výzvy, to víme. Podmořské jaderné miny ADM měly explodovat pod Kerčským mostem. Atomová bomba pro demolici ADM, nazývaná jaderná mina, je malá jaderná výbušnina. ADM byly vyvinuty pro vojenské i civilní účely. Atomová bomba ADM je taktická jaderná zbraň. Tato zbraň je určena hlavně na ničení tunelů, dálnic, přehrad a mostů. ADM je aktivována časovačem nebo odpálením na dálku. Konvoj z ADM vyplul z Oděsy a mířil do Azovského moře s cílem v Mariupolu. Tento konvoj se skládal ze dvou ukrajinských válečných lodí a jednoho doprovodného remorkéru NATO. Na druhé straně mostu čekaly další dvě válečné lodě, celkem pět lodí. Pět válečných lodí na ochranu speciálního v uvozovkách nákladu, jmenovitě ADM. Možná bylo plánováno umístit atomové minibomby na mostní pilíře během tranzitu, potápěči a pak dálkově odpálit. Proto Rusové museli jednat, a to rozhodným způsobem. Na vodě byly rychlé čluny, dva bojové vrtulníky a dvě stíhačky hlídaly ve vzduchu. Po otevření Kerčského mostu v květnu se ten samý den objevil ve Washington Examiner článek s názvem Ukrajina by měla vyhodit Putinův Krymský most. Mezitím se tento požadavek opakovaně objevuje od ruských hejtrů nebo u ruských hejtrů v USA, Velké Británii a na Ukrajině. Takže si můžete říci, že ruské bezpečnostní síly zabránily hrozné události, která by vedla k válce s Ruskem. Po zabránění tomuto útoku Porošenko spanikařil, uvedl armádu i záložníky do bojové pohotovosti a vyhlásil stané právo na Ukrajině. Ve skutečnosti se obává represivní akce Rusů. NATO svolalo zvláštní zasedání a Rada bezpečnosti OSN se také rozhodla svolat mimořádnou schůzi. Může se stát, že ADM pochází z britských skladů a byly dodány Ukrajincům. Jaderná mina ADM je poměrně malá a vejde se i do kufru na kolečkách a má různé výbušné účinky. od 10 tun až po 1000 tun TNT. Konec konců muselo být každému jasné, jak zvláště britský režim v Londýně psychologicky připravil obyvatele na válku s Ruskem. Rád bych zdůraznil, že první most přes Kerčskou úžinu byl postaven v roce 1943 německým Wehrmachtem po Hitlerově útoku na Sovětský svaz a dobytí Ukrajiny a Krymu. Odstřel nového mostu přes Kerčskou úžinu by byl takovou provokací, že by to spustilo třetí světovou válku. Díky FSB tomu bylo zabráněno. Samozřejmě, že tohle nebudete číst v mainstreamu, protože to všechno o špatných Rusech, kteří bránili transitní dopravě chudých Ukrajinců. Čili má na mysli, že všechny ty zprávy jsou psány v mainstreamu v tomto duchu. Mimochodem, Porošenkem vyhlášené stané právo má také co dočinění s nadcházejícími prezidentskými volbami a velmi špatnými předvolebními výsledky Porošenka. Takže Porošenko může zrušit prezidentské volby naplánované na 31. května 2019 a zůstat dále u moci. Článek vyšel na českoaktuálně.cz dnes a zdrojem jsou první zprávy. Něco podobného, zřejmě tentýž článek jsem viděla už v němčině na Facebooku a jenom připomenu, že je to blog nějakého pána, který si říká nebo se jmenuje Schall und Rauch von Freeman. Nevíme, jestli to tak bylo, jestli ukrajinské lodě vezly tento náklad, ale celkově, ať už to chtěli udělat jakkoliv, tak znovu říkám, jsem přesvědčená o tom, že se jednalo o další pokus a samozřejmě ještě není zastaven o vyvolání velkého konfliktu směrem samozřejmě k Rusku, čili s Ruskem. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a mějte se hezky.